ครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่5มิถุนายน2557ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับประธานาธิบดีโอบามากล่าวที่โปแลนด์เนื่องในวันประกาศอิสรภาพว่าโลกเสรีกำลังรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อต่อต้านการกระทำของรัสเซียในยูเครนส่วนที่ฝรั่งเศสประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียยืนยันว่ารัสเซียมิได้มีแผนผนวกภาคตะวันออกเฉียงใต้ของยูเครนและมิได้สนับสนุนให้เกิดความสั่นคลอนความมั่นคงในยูเครนและเวียดนามเปิดเผยว่าเรือจีนที่ปกป้องแท่นขุดเจาะน้ำมันในทะเลจีนใต้ยังคงโจมตีใส่เรือของเวียดนามเป็นประจำและมีการขยายรัศมีทำการกว้างขึ้นเรื่อยๆในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีรายงานเชิงวิเคราะห์เรื่องที่ประธานาธิบดีโอบามาพยายามผลักดันให้รัฐสภาสหรัฐให้สัตยาบันต่ออนุสัญญาเรื่องกฎหมายทางทะเลของสหประชาชาติซึ่งเชื่อว่าจะช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดในทะเลจีนใต้ตามด้วยเรื่องของการค้นพบสัตว์และพืชพันธุ์ใหม่หลายพันในแถบลุ่มแม่น้ำโขงมีพันธุ์อะไรบ้างนั้นต้องติดตามนะครับปิดท้ายด้วยรูปแบบหรือวิวัฒนาการใหม่ของอุตสาหกรรมเพลงจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับประธานาธิบดีบารักโอบามากล่าวที่โปแลนด์ในวันพุธเนื่องในวันประกาศอิสรภาพของโปแลนด์โดยได้ยกย่องการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการครั้งแรกในโปแลนด์เมื่อปีค.ศ.1989ว่าเป็นวันแห่งชัยชนะของเสรีภาพอย่างท่วมท้นประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าปัจจุบันโลกเสรีกำลังรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อต่อต้านสิ่งที่เรียกกันว่าวิธีการที่สกปรกของรัสเซียซึ่งหมายความถึงการที่รัสเซียผนวกแคว้นไครเมียเข้าเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียเมื่อเดือนมีนาคมปีที่แล้วจากโปแลนด์ประธานาธิบดีโอบามาเดินทางต่อไปยังกรุงบรัสเซลส์เพื่อร่วมรับประทานอาหารค่ำกับผู้นำประเทศกลุ่ม G7 และจะมีการประชุมกันอย่างเป็นทางการในวันพฤหัสบดีนี้โดยที่รัสเซียไม่ได้เข้าร่วมประชุมด้วยนะครับการเดินทางเยือนยุโรปของประธานาธิบดีโอบามาครั้งนี้จะรวมถึงการกล่าวปราศัยที่นอร์มังดีในฝรั่งเศสในวันศุกร์นี้เนื่องในวันครบรอบ70ปีวันดีเดย์ที่กองทัพพันธมิตรยกพลบุกโจมตีกองกำลังนาซีเยอรมันในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินมีกำหนดจะร่วมในพิธีที่นอร์มังดีครั้งนี้ด้วยนะครับโดยผู้นำรัสเซียมีกำหนดพบปะกับผู้นำฝรั่งเศสอังกฤษและเยอรมนีในพิธีดังกล่าวแต่ไม่มีกำหนดพบหารือกับผู้นำสหรัฐแต่อย่างใดครับขณะเดียวกันนะครับวันนี้ที่ฝรั่งเศสประธานาธิบดีปูตินกล่าวต่อผู้สื่อข่าวว่ารัสเซียมิได้มีแผนจะผนวกภาคตะวันออกเฉียงใต้ของยูเครนหรือทำให้ภูมิภาคนั้นไร้ความมั่นคงและยังยืนยันด้วยว่าไม่มีทหารรัสเซียประจำอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของยูเครนดังที่ประเทศตะวันตกกล่าวหาแต่อย่างใดทางด้านนายกรัฐมนตรีเยอรมนีนางอังเกลาเมอร์เคิลกล่าวต่อรัฐสภาเยอรมนีในวันนี้เช่นกันว่ารัสเซียอาจเผชิญกับมาตรการลงโทษมากขึ้นหากไม่ให้ความร่วมมือในการระงับความรุนแรงในภาคตะวันออกของยูเครนและยังบอกด้วยว่ารัสเซียทำหน้าที่ล้มเหลวในการป้องกันไม่ให้นักรบจากรัสเซียข้ามฝั่งเข้าไปสร้างความวุ่นวายในยูเครนนะครับสำหรับสภาพการล่าสุดทางภาคตะวันออกของยูเครนในขณะนี้มีรายงานว่ากลุ่มแบ่งแยกดินแดนที่สนับสนุนรัสเซียบุกยึดฐานทัพทหารแห่งหนึ่งในเมืองลูฮันสค์ทางภาคตะวันออกของยูเครนหลังการต่อสู้เป็นเวลานานหลายชั่วโมงทำให้ทหารยูเครนต้องล่าถอยไปนะครับรายงานบอกว่ากลุ่มแบ่งแยกดินแดนเสียชีวิต6คนจากการต่อสู้ดังกล่าวส่วนทหารยูเครนบาดเจ็บ3คนความรุนแรงและการต่อสู้ในภาคตะวันออกของยูเครนดุเดือดขึ้นในช่วงหลังการเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อวันที่25พฤษภาคมโดยกลุ่มแบ่งแยกดินแดนนั้นบุกยึดฐานทัพทหารแล้วหลายแห่งรวมทั้งสนามบินอีก1แห่งครับมาทางทะเลจีนใต้บ้างนะครับทางการเวียดนามเปิดเผยต่อ Voice of America ว่าเรือจีนที่ทำหน้าที่ปกป้องแท่นขุดเจาะน้ำมันซึ่งมีปัญหาในแถบหมู่เกาะพาราเซลในทะเลจีนใต้นั้นยังคงใช้หัวฉีดน้ำโจมตีใส่เรือของเวียดนามเป็นประจำหัวหน้าฝ่ายตรวจตาการประมงของเวียดนามระบุว่าเรือจีนหลายลำได้พุ่งเข้าชนเรือตรวจการของเวียดนามและยังใช้หัวฉีดน้ำโจมตีสร้างความเสียหายให้กับกระจกเรือ และระบบการสื่อสารของเรือเวียดนามหลายลำแต่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะครับเจ้าหน้าที่เวียดนามผู้นี้บอกด้วยว่าเรือของจีนได้ทำหน้าที่ตรวจตราในอาณาเขตราว5ไมล์ทะเลหรือประมาณ9กิโลเมตรรอบๆแท่นขุดเจาะน้ำมันดังกล่าวแต่กำลังขยายรัศมีไปเป็น8ไมล์ทะเลหรือประมาณ15กิโลเมตรนะครับอีกด้านหนึ่งศาลโลกที่กรุงเฮกให้เวลาจีน6เดือนเพื่อตอบสนองต่อข้อกล่าวหาของฟิลิปปินส์เรื่องกรรมสิทธิ์ในพื้นที่ทับซ้อนในทะเลจีนใต้โดยศาลให้เวลาจีนจนถึงวันที่15ธันวาคมในการรวบรวมหลักฐานต่างๆเพื่อใช้ในการอ้างกรรมสิทธิ์ของจีนในการครอบครองพื้นที่บางส่วนในทะเลจีนใต้อย่างไรก็ตามโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนยืนยันว่าจีนจะไม่เข้าร่วมในการพิจารณาคดีของศาลโลกในครั้งนี้และบอกด้วยว่าจีนไม่มีความประสงค์จะปรับเปลี่ยนจุดยืนของจีนเกี่ยวกับเรื่องทะเลจีนใต้แต่อย่างใดนะครับยังเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับทะเลจีนใต้นะครับประธานาธิบดีบารักโอบามากล่าวในคำปราศัยเมื่อเร็วๆนี้เร่งร้าวให้รัฐสภาให้สัตยาบันต่ออนุสัญญาเรื่องกฎหมายทางทะเลของสหประชาชาติโดยให้เหตุผลว่าการกระทำเช่นนั้นจะช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดในทะเลจีนใต้ได้สกอตสเตอร์นมีรายงานเชิงวิเคราะห์เรื่องนี้ครับและคุณนิตยาหมาพึ่งพงนำมาเสนอครับ
ค่ะในส่วนหนึ่งของคำปราศัยที่โรงเรียนในร้อยสหรัฐที่เวสต์พอยต์เมื่อเร็วนี้ประธานาธิบดีบารักโอบามาของสหรัฐกล่าวว่าเป็นการยากที่สหรัฐจะผลักดันให้มีการทำความตกลงในเรื่องการอ้างสิทธิ์ทับซ้อนระหว่างประเทศต่างๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับจีนในทะเลจีนใต้ได้ในเมื่อสหรัฐไม่ได้ให้สัตยาบันต่ออนุสัญญาเรื่องกฎหมายทางทะเลของสหประชาชาติที่ประเทศอื่นๆร่วมลงนามและให้สัตยาบันกันแล้วนะคะ
We can't try to resolve problems in the South China Sea when we have refused to make sure thatThe law of the sea convention.
ประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าผู้นำทางทหารของสหรัฐสนับสนุนการให้สัตยาบันต่ออนุสัญญาดังกล่าวโดยเชื่อว่าจะช่วยในการรักษาความมั่นคงของประเทศอนุสัญญากฎหมายทางทะเลของสหประชาชาติหรือ United Nations Convention on Law of the Sea เรียกย่อๆว่า UNCLOSมีบทบัญญัติสำหรับการเดินเรือเชิงพาณิชย์และทางการทหารรวมทั้งการปันส่วนค่าภาคหลวงสำหรับน้ำมันและแก๊สในทะเลด้วยนะคะซึ่งเป็นประเด็นที่อดีตรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของสหรัฐนายดอนัลด์รัมสเฟลด์นำมาใช้ในการโจมตีคัดค้านคำเรียกร้องของประธานาธิบดีโอบามาค
่
ะ
I do not believe the United States should endorse a treaty that makes it a legal obligationfor productive countries to pay royalties to less productive countries
อดีตรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมสหรัฐนายดอนัลด์รัมสเฟลด์ไม่เห็นด้วยที่สหรัฐจะให้สัตยาบันต่อสนธิสัญญาที่มีบทกำหนดตามกฎหมายให้ประเทศที่มีผลิตภาพสูงต้องแบ่งปันค่าภาคหลวงให้กับประเทศที่มีผลิตภาพต่ำกว่าโดยใช้แค่โวหารมาอ้างว่าทรัพยากรธรรมชาติเหล่านั้นเป็นมรดกตกทอดของมนุษยชาตินักวิเคราะห์ไมเคิลออสลินของ American Enterprise Institute Think Tank แห่งหนึ่งในกรุงวอชิงตันก็ไม่เห็นด้วยกับเหตุผลของประธานาธิบดีโอบามาค่ะ
I think the president was making a false choice. He was saying if we don't ratify UNCLOS, we can't call China to account for any of its provocative
นักวิเคราะห์ผู้นี้บอกว่าแม้สหรัฐจะไม่ได้ให้สัตยาบันต่อ UNCLOSสหรัฐก็ยังสามารถจะเรียกร้องให้จีนรับผิดชอบต่อการกระทำที่ก้าวร้าวข่มขู่และยั่วยุในทะเลจีนใต้ได้ในขณะเดียวกันรองแม่ทัพบกของจีนพลเอกหวังกวางจงกล่าวเมื่อเร็วนี้ผ่านล่ามว่าจีนไม่ได้เป็นผู้เริ่มต้นความตึงเครียดในทะเลจีนใต้หากแต่เป็นเรื่องที่จีนถูกบีบให้ตอบโต้ค่ะ
是谁在主动地挑起争端和争论
China, in its issues concerning territorial sovereignty and maritime rights, has never taken the first step.
แต่ศาสตราจารย์ Hillary Mann Leverett ของมหาวิทยาลัยอเมริกันในกรุงวอชิงตันมีความเห็นว่าการกระทำของปักกิ่งบ่อนทำลายสัมพันธภาพระหว่างสหรัฐกับประเทศต่างๆในเอเชีย
The way China has done that is to push these allies over issues that the United States doesn't really care about. Craggy Island here.
นักวิชาการผู้นี้บอกว่าจีนผลักดันบรรดาพันธมิตรของสหรัฐในประเด็นที่ตามความเป็นจริงแล้วสหรัฐไม่สนใจเลยและตั้งคำถามว่าทำไมสหรัฐจึงจะต้องส่งกำลังกองทัพเรือภาคที่7ไปต่อสู้กับจีนเพราะความขัดแย้งเกี่ยวกับหมู่เกาะเล็กๆ เหล่านี้นะคะขณะเดียวกันนักวิเคราะห์ไมเคิลออสลินย้ำว่าการรีรอของสหรัฐในเรื่องทะเลจีนใต้ไม่เกี่ยวข้องกับกฎหมายทางทะเลเลยค่ะ
I think it shows a very disturbing trend line in the Obama administration of trying to find excuses for not getting more involved in the
นักวิเคราะห์ไมเคิลออสลินของ American Enterprise Institute บอกว่าเท่าที่แล้วมาการดำเนินการของรัฐบาลชุดประธานาธิบดีโอบามาแสดงให้เห็นแนวโน้มที่น่าวิตกกังวลกล่าวคือพยายามหาข้อแก้ตัวสำหรับการไม่เข้าไปเกี่ยวข้องมากไปกว่านี้ในความขัดแย้งทางทะเลในเอเชียค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิตยาครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ VOA เข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจนะครับตลาดหุ้นในสหรัฐวันนี้ดาวโจนส์เพิ่มขึ้น16จุดปิดที่ 16,738 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น18จุดปิดที่ 4,252 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น4จุดปิดที่ 1,928 จุดราคาทองคำลดลง30เซนต์ต่อออนซ์นะครับปิดที่ออนซ์ละ 1,244 ดอลลาร์ช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณรัตพลอ่อนสนิทครับ
ครับเริ่มที่ข่าวเกี่ยวกับประเทศไทยนะครับสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยคาดว่าประเทศไทยจะส่งออกข้าวได้9ล้านตันปีนี้เพิ่มขึ้น 20% จากที่เคยคาดการไว้หลังจากที่ทางการได้หยุดนโยบายรับจำนำข้าวนะครับการประเมินตัวเลขปริมาณการส่งออกที่9ล้านตันมากกว่าที่คาดไว้เดิม 7.5 ล้านตันครับข่าวนี้ถือเป็นข่าวดีนะครับเพราะก่อนหน้านี้การส่งออกข้าวของไทยลดลงตั้งแต่ที่รัฐบาลของอดีตนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรเริ่มการจำนำข้าวจากชาวนาเมื่อเดือนตุลาคม3ปีก่อนและนำข้าวมาเก็บไว้เพื่อรอขายภายหลังอย่างไรก็ตามนโยบายดังกล่าวหยุดลงเมื่อหลายเดือนก่อนหลังจากถูกวิจารณ์อย่างมากเพราะราคาข้าวโลกตกลงและไทยถูกประเทศอื่นแซงหน้าในฐานะผู้ส่งออกข้าวอันดับหนึ่งของโลกครับจากเรื่องข้าวมาที่เรื่องกาแฟบ้างนะครับขณะนี้ประเทศในทวีปแอฟริกากำลังช่วยกันหาทางต้านทิศทางของผลผลิตกาแฟที่ลดลงอันเป็นสาเหตุมาจากภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาติการขาดเงินลงทุนสนับสนุนจากรัฐบาลและปัจจัยอื่นๆด้วยนะครับขณะนี้สัดส่วนของกาแฟจากแอฟริกาในตลาดโลกคิดเป็นเพียง 10% ลดลงจาก 40% เมื่อราว30ปีก่อนผู้ส่งออกรายหนึ่งในประเทศแคเมรูนบอกว่าผลผลิตกาแฟตกลงฮวบฮาบเพราะว่าวิกฤตเศรษฐกิจในแอฟริกาที่เริ่มต้นเมื่อปลายคริสต์ศตวรรษที่80ทำให้รัฐบาลในทวีปดังกล่าวเลิกให้การสนับสนุนทางการเงินต่อเกษตรกรกาแฟนะครับปัจจัยอื่นนั้นรวมถึงอากาศเปลี่ยนแปลงที่ผิดธรรมชาติไร่กาแฟที่เสื่อมสภาพและการขาดแคลนเกษตรกรรุ่นใหม่ด้วยนะครับประเทศแคเมรูนนั้นถือเป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบที่เด่นชัดที่สุดประเทศหนึ่งเดิมทีรายได้จากการขายกาแฟคิดเป็น 30% ของ GDP ของประเทศแคเมรูนแต่ปัจจุบันรายได้จากกาแฟนั้นคิดเป็นเพียงแค่ 1% เท่านั้นของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาตินะครับทางออกหนึ่งที่ผู้เชี่ยวชาญเสนอให้คือให้ประเทศในทวีปแอฟริกานั้นเรียนรู้จากบราซิลซึ่งผลิตกาแฟได้1ใน3ของโลกทั้งเรื่องพันธุ์และเทคนิคการดูแลกาแฟด้วยครับข่าวต่อมามาที่สหรัฐบ้างนะครับเจ้าหน้าที่สหรัฐและจากหน่วยงานต่างประเทศสามารถสกัดกั้นแผนอาชญากรรมของ2ขบวนการที่เชื่อว่าได้จากกรรมเงินผ่านระบบคอมพิวเตอร์จากประชาชนรวมมูลค่า100ล้านดอลลาร์นะครับรองรัฐมนตรียุติธรรมของสหรัฐเจมส์โค บอกว่าหนึ่งในแผนจารกรรมชื่อเกม Over Seas และมีผู้ที่ได้รับผลกระทบทั่วโลกนะครับรวมทั้งที่เป็นธุรกิจขนาดเล็กและขนาดย่อมด้วยทั้งนี้แผนจารกรรมเกม Over Seas นั้นใช้ซอฟต์แวร์ขโมยพาสเวิร์ดของบัญชีธนาคารของเหยื่อและโอนเงินเข้าบัญชีของอาชญากรส่วนขบวนการที่2นั้นใช้ชื่อว่า Crypto Locker ซึ่งใช้ซอฟต์แวร์ล้วงข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ของเหยื่อในกรณีนี้ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจะไม่สามารถเข้าใช้คอมพิวเตอร์ของตนได้ปกติและอาชญากรจะยึดข้อมูลส่วนตัวทั้งรูปภาพของครอบครัวประวัติเรื่องภาษีรวมทั้งอีเมลที่สำคัญและใช้ข้อมูลเหล่านั้นเก็บไว้เพื่อเรียกค่าไถ่บางครั้งเรียกเงินสูงถึงเป็นแสนดอลลาร์ก็มีนะครับและปิดท้ายเป็นเรื่องของบริษัทเทคโนโลยีสหรัฐ Google นะครับซึ่งได้แสดงเจตนารมณ์ที่จะทำให้รถยนต์ที่ไม่ต้องอาศัยคนขับของ Google ทำงานได้ดีกว่าพาหนะที่มีคนขับเสียอีกครับขณะนี้ Google ได้พยายามเปลี่ยนมาตรฐานของรถที่ผลิตเพื่อตลาดในวงกว้างเช่นใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมพวงมาลัยและสามารถกลับมาให้คนขับบังคับได้เมื่อใดก็ตามที่ผู้ขับขี่ต้องการนะครับแต่ว่ารถยนต์ของ Google 2ที่นั่งที่เปิดตัวในสัปดาห์นี้แปลกใหม่กว่าเดิมนะครับโดยที่การควบคุมทั้งหมดจะอยู่ภายใต้การทำงานของคอมพิวเตอร์และไม่เปิดโอกาสให้คนขับนั้นสามารถควบคุมได้เลยคริสเอิร์มสันผู้อำนวยการแผนกรถยนต์ของ Google ย้ำว่านวัตกรรมนี้ยังอยู่ในขั้นเทคโนโลยีต้นแบบเท่านั้นนะครับเขาบอกว่า Google ต้องการให้ในอนาคตสามารถให้คนโทรเรียกรถเพื่อนำมาส่งตนไปตามที่ต่างๆและเมื่อเสร็จภารกิจรถหุ่นยนต์ดังกล่าวก็พร้อมที่จะไปรับลูกค้าคนต่อไปครับผู้สันทัดกรณีบางคนบอกว่าหากคุณอยากจะลองเทคโนโลยีที่ว่านี้รออีกไม่นานครับเพราะอาจจะมีความเป็นไปได้ว่ารถ Google ที่ว่าจะมีให้คนทั่วไปใช้ได้ในอีก6ปีจากนี้ครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ต่อไปเป็นรายงานด้านสุขภาพนะครับรายงานชิ้นใหม่ขององค์การอนามัยโลกชี้ว่าคนรุ่นใหม่มีอายุไขยาวนานขึ้นกว่าเดิมโดยมีอายุยืนขึ้นถึง6ปีเมื่อเทียบกับตัวเลขเมื่อ24ปีที่แล้วลิซ่าชลายผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้นะครับและคุณทักษิณาขายแก้วถ่ายทอดมาเสนอครับ
รายงานขององค์การอนามัยโลกพบนะคะว่าคนประเทศรายได้น้อยมีอายุยืนขึ้นกว่าเดิมอีกหลายปีค่ะโดยมีอายุไขเฉลี่ยสูงขึ้นประมาณ9ปีเมื่อเทียบกับเมื่อ20ปีที่แล้ว
Child mortality is 47% down since 1990Maternal mortality is 45% down since 1990.
ในไทส์โบเออร์แมนผู้อำนวยการฝ่ายระบบข้อมูลทางสุขภาพและสถิติแห่งองค์การอนามัยโลกกล่าวว่าอัตราการเสียชีวิตในเด็กได้ลดลงมา 47% ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2533 ส่วนอัตราการเสียชีวิตในมารดาลดลงมา 45% นอกจากนี้นะคะการติดเชื้อและการเสียชีวิตจากโรคเอดส์วัณโรคและมาลาเรียก็ได้ลดลงมาอย่างมากเช่นกันค่ะแต่เขายอมรับนะคะว่ายังมีอีกหลายประเทศกำลังพัฒนาที่อาจจะไม่บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้และยังต้องมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทั่วไปให้ดีขึ้นต่อไปค่ะตัวเลขทางสถิติขององค์การอนามัยโลกชิ้นนี้นะคะมาจากการสำรวจใน194ประเทศพบว่าผู้หญิงทั่วโลกอายุยืนกว่าผู้ชายและยังมีช่องว่างของอายุไขระหว่างคนจนกับคนรวยค่ะรายงานชิ้นนี้บอกว่าการงดสูบบุหรี่ช่วยให้คนในหลายประเทศอายุยืนขึ้นประเทศที่ติดอันดับมีอายุไขยาวนานมากขึ้นที่สุดมี6ประเทศนะคะรวมทั้งไลบีเรียเอธิโอเปียมัลดีฟกัมพูชาติมอร์ตะวันออกและราวันดาค่ะรายงานยังพบด้วยนะคะว่าประเทศไอซ์แลนด์ติดอันดับ1ในฐานะที่ผู้ชายมีอายุไขยาวนานที่สุดที่81ปีค่ะส่วนผู้หญิงญี่ปุ่นติดอันดับ1ในฐานะมีอายุไขยาวนานที่สุดที่87ปีค่ะส่วน9ประเทศในทวีปแอฟริกาตอนใต้ของทะเลทรายซาฮาราติดอันดับท้ายๆเพราะว่าทั้งผู้หญิงและชายมีอายุไขราว55ปีเท่านั้นค่ะรายงานขององค์การอนามัยโลกชี้นะคะว่าสาเหตุที่ทำให้อายุไขของคนในประเทศเหล่านี้ไม่ยืนยาวเกิดจากโรคหัวใจปอดบวมเส้นเลือดในสมองแตกทารกคลอดก่อนกำหนด โรคท้องร่วงรุนแรงและโรคเอดส์ค่ะนอกจากนี้นะคะรายงานนี้ยังพบด้วยว่าโรคติดต่อเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตก่อนวัยใน22ประเทศในทวีปแอฟริกาค่ะในขณะเดียวกันนะคะรายงานนี้ยังพบด้วยนะคะว่าโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บจากสาเหตุต่างๆเป็นต้นเหตุของการเสียชีวิตสำคัญของคนในประเทศรายได้สูง47ประเทศทั่วโลกค่ะดร.โบเออร์แมนแห่งองค์การอนามัยโลกกล่าวนะคะว่าความก้าวหน้าสำคัญเกิดขึ้นในประเทศที่มีรัฐบาลที่มั่นคงและส่งเสริมสุขภาพและการบริการทางสุขภาพแก่ประชาชนค่ะ
One lesson though is that if the political instable situation resolvesWe've seen in many countries a catch-up, really fast progress.
เขากล่าวว่าในบางประเทศที่เกิดปัญหาทางการเมืองภายหลังจากการแก้ปัญหาแล้วประเทศเหล่านี้มีความคืบหน้ามากขึ้นอย่างรวดเร็วด้านคุณภาพชีวิตและสุขภาพยกตัวอย่างประเทศไลบีเรียที่มีพัฒนาการที่ดีขึ้นมากที่สุดรวมทั้งรวันดาและกัมพูชาด้วยค่ะดร.บัวแมนกล่าวปิดท้ายรายงานจากผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าการให้บริการทางสุขภาพแก่ผู้หญิงการวางแผนครอบครัวและการฉีดวัคซีนป้องกันโรคเป็นมาตรการที่ดีค่ะที่ช่วยให้อายุขัยของคนเรายาวนานขึ้นทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
และประข่าวสุขภาพอีกด้านหนึ่งนะครับศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อของสหรัฐหรือ CDC เตือนคนอเมริกันที่จะเดินทางไปชมฟุตบอลโลกที่บราซิลในเดือนนี้ว่าให้ระวังความเสี่ยงด้านสุขภาพและความปลอดภัยในบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์ JAMA Internal Medicine ดร. Joanna Gaines แห่ง CDC แนะนำให้ผู้ที่จะเดินทางไปบราซิลเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดต่อต่างๆเสียก่อนนะครับเช่นโรคมาลาเรียและไข้เหลืองนอกจากนี้ยังแนะนำให้ใช้ยาฉีดไล่แมลงและใส่เสื้อแขนยาวเพื่อป้องกันโรคติดต่อที่มีแมลงเป็นพาหะด้วยเจ้าหน้าที่ของ CDC ผู้นี้ยังแนะนำให้ผู้ที่จะเดินทางไปบราซิลนั้นเข้ารับการตรวจและรับคำปรึกษาจากแพทย์ซึ่งแพทย์ควรเตือนให้คนไข้ระวังแมลงต่างๆเช่นเบดบักหรือโรคที่ติดต่อทางเพศนะครับรวมทั้งอุบัติเหตุต่างๆด้วยทั้งก่อนเดินทางและหลังจากที่กลับมาจากการชมฟุตบอลโลกครั้งนี้แล้วนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับเข้าไปฟังรายงานวันนี้ได้อีกครั้งทางเว็บไซต์ voathai.com และทาง Facebook เข้าไปพูดคุยกับเราได้ที่ VOA ไทยครับกลับรายงานสิ่งแวดล้อมบ้างนะครับในช่วงระหว่างปีคศ2012ถึง2013รายงานของ Worldwide Fund for Nature กล่าวว่ามีการค้นพบสัตว์และพืชพันธุ์ใหม่ๆเกือบ400ชนิดในบริเวณลุ่มแม่น้ำโขงนะครับสตีฟเฮอร์แมนผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องสัตว์บางชนิดที่เพิ่งถูกค้นพบนี้และคุณนิตยามาพึ่งพงษ์นำมาเสนอครับ
โทมัสเกรย์นักวิทยาศาสตร์และผู้จัดการโครงการ Greater แม่โขง Speciesของ WWF บอกว่านกพันธุ์ใหม่ที่จัดเข้ารายชื่อพันธุ์สัตว์ใหม่ของปีคศ2012และ2013คือนกกระจิบที่เรียกว่า Cambodian Tailor Bird ค่ะ
Birds are perhaps the most well-studied group of animalsOn the planet, and a new species of bird discovered less than 5 kilometers away from where I'm talking. เ
จ้าหน้าที่ของ WWF ผู้นี้บอกว่านกอาจเป็นสัตว์ที่มีการศึกษาวิจัยมากที่สุดในโลกก็ว่าได้และว่าค้นพบนกกระจิบเขมรพันธุ์ใหม่นี้ไม่ไกลจากกรุงพนมเปญเลยนะคะส่วนผู้เชี่ยวชาญเรื่องสัตว์เลื้อยคลานโจดี้รอลลี่จากมิวเซียมResearch Institute ของออสเตรเลียพบกบยักษ์สีเขียวสดบินได้ยาวถึง10เซนติเมตรนักวิทยาศาสตร์ผู้นี้บอกว่าเธอพบกบที่ว่านี้ในป่าเล็กๆไม่ไกลจากนครโฮจิมินห์ซิตี้แต่ตั้งข้อสังเกตไว้ด้วยนะคะว่าบริเวณที่พบกบยักษ์นี้ล้อมรอบไปด้วยนาข้าวและบริเวณกสิกรรมอื่นๆจึงเป็นห่วงว่าแหล่งพำนักอาศัยของกบนี้ร่อยหลอลงเรื่อยๆเพราะไม่คิดว่ากบพันธุ์นี้จะรอดชีวิตได้ในสภาพที่ดินที่มีการเกษตรค่ะ
There's no way for them to traverse through the rice paddies because they're so dependent on trees. We're very worried.
แต่โทมัสเกรย์ผู้จัดการโครงการลุ่มแม่น้ำโขงของ WWF บอกว่าไม่เพียงแต่พืชและสัตว์เท่านั้น ที่กำลังอยู่ในภาวะอันตรายลุ่มแม่น้ำโขงเป็น1ใน5ของจุดที่ถือว่ากำลังประสบความเสี่ยงสูงที่สุดในโลกโดยนักวิทยาศาสตร์ผู้นี้กล่าวโทษการพัฒนาแบบไม่ยั่งยืนค่ะ
Ironically, one of the new species, a giant flying squirrel from Laos, was discovered in.
เขาเล่าถึงการค้นพบกระรอกยักษ์บินได้ของลาวว่าไปพบสัตว์ที่ว่านี้ในตลาดขายเนื้อสัตว์ป่านะคะซึ่งส่อถึงอันตรายที่คุกคามสัตว์ป่าอื่นๆด้วยค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิตยาครับส่งท้ายกันวันนี้ด้วยเรื่องของอุตสาหกรรมเพลงนะครับคุณรัตพลอ่อนสนิทผู้หลงไหลในเสียงเพลงวันนี้จะมาเล่าให้เราฟังกันถึงเทคโนโลยีที่ใช้เผยแพร่และถ่ายทอดซึ่งทำให้ตลาดสำหรับผลงานของศิลปินนั้นเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากรายงานเรื่องนี้อลิซาเบธลีส่งมานะครับและคุณรัตพลอ่อนสนิทนำมาเสนอครับ
ครับในยุคหนึ่งเราได้เห็นความเฟื่องฟูของดนตรีวงกลุ่มเล็กที่นำเสนอผลงานที่แตกต่างไปจากกระแสหลักนะครับคนดนตรีที่สร้างผลงานโดยไม่อาศัยค่ายเพลงใหญ่ๆขณะนี้ได้แรงกระตุ้นอย่างวิเศษจากเทคโนโลยีสื่อสังคมออนไลน์ในยุคปัจจุบันหนึ่งในนั้นคือคุณนิกเชอร์แมน
Social media is a wonderful thing and being able to control your own art and not be signed by a record label to be your own
เขาบอกว่าสื่อสังคมออนไลน์เป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากที่ทำให้เขากำหนดแนวทางดนตรีของตัวเองได้อย่างอิสระและทำให้ตนได้เป็นเจ้านายของตัวเองไม่ต้องขึ้นกับค่ายเพลงนะครับส่วนรายได้ของศิลปินนั้นก็เปลี่ยนแปลงไปจากอดีตด้วยจากเดิมรายได้นั้นมาจากการขายซีดีเป็นหลักขณะนี้เงินที่เข้ากระเป๋าคนดนตรีส่วนใหญ่มาจากการแสดงคอนเสิร์ตปัจจุบันจึงมีเทศกาลดนตรีเกิดขึ้นราวกับดอกเห็ดที่เห็นได้ชัดคือดนตรีแนวเพลงเต้นนะครับคนในวงการเพลงแดนซ์บาสเคลรัตเทล่าจากบริษัท Insomniac บอกว่าสื่อสังคมออนไลน์มีบทบาทอย่างมากในการช่วยสร้างกระแสแนวเพลงนี
้ Someone could make it in their bedroom and put it out there and people can gain fans
เขาบอกว่าคนทำดนตรีแดนซ์สามารถแต่งเพลงหรือปรับแต่งดนตรีให้คึกคักจากห้องนอนของตนและนำออกเผยแพร่สู่โลกผ่านสื่อสังคมออนไลน์คุณรัตเทล่าบอกว่าวิธีแบบนี้ช่วยกระตุ้นการเติบโตของเพลงแนวเต้นได้อย่างมากอีกวิธีหนึ่งที่คนดนตรีสามารถใช้เป็นการสร้างรายได้คือการดาวน์โหลดและบริการสตรีมจากออนไลน์นะครับส่วนวิธีแบบดั้งเดิมคือการใช้วิทยุเป็นสื่อสำหรับการสร้างกระแสผลงานเพลงบ๊อบพิตแมนจากบริษัทธุรกิจวิทยุ Clear Channel Communications บอกว่าผู้คนในยุคปัจจุบันก็ยังหันมาฟังเพลงจากวิทยุกันอยู
่ In this era of streaming services, radio listening is actually radio listeners have increased. And if you look at the research, 70%
เขาบอกว่าแม้ยุคปัจจุบันจะเป็นยุคของการสตรีมเพลงผ่านอินเทอร์เน็ตแต่การสำรวจล่าสุดพบว่าเมื่อถามคนว่ารู้จักเพลงใหม่ๆที่ตนซื้อจากสื่อใด 70% ของคนเหล่านี้บอกว่าฟังมาจากวิทยุนะครับอย่างไรก็ตามผู้สันทัดกรณีอีกผู้หนึ่งบอกว่ายากที่จะปฏิเสธนะครับว่าเด็กยุคใหม่ฟังวิทยุกันน้อยลง
I don't believe that terrestrial radio will be as relevant to a 12-year-old today in 5 or 6 years and if you're going to look forward I think they're going to get their information
Rob Light บอกว่าในอีก 5-6 ปีจากนี้เด็กวัยรุ่นตอนต้นคืออายุสัก 12-13 อาจจะไม่ค่อยคุ้นชินกับการฟังวิทยุเท่ายุคปัจจุบันและถ้ายิ่งมองไปข้างหน้าเด็กจำนวนน้อยลงเรื่อยๆน่าจะฟังวิทยุเพื่อรับข่าวสารข้อมูลที่ตนต้องการจะทราบครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับเรื่องการเปลี่ยนแปลงของวงการเพลงนะครับส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันนี้ผมทรงพจน์สุภาพลครับ
Voice of America Washington